Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Արցախում վիրավորների թիվը հասել է 19-ի, վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։
Վիրավորներից 4 հոգին գտնվում են ծանր վիճակում, որից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։
Լաչինի Միջանցքին առնչվող իրավիճակի հանգուցալուցման համար հստակ քայլեր պետք է ակնկալել ռուսական խաղաղապահ առաքելության կողմից, ասում է իշխող կուսակցության պատգամավորը։
Շատ հստակ քայլեր պետք է ակնկալել հենց ռուսական խաղաղապահ առաքելության կողմից։
Թուրքիայում բողոքի ցույցեր են ընթանում սոցիալական մեդիայի վերահսկողության մասին առաջարկվող օրենքի դեմ։
Ըստ լրագրողների նոր օրինագիծը սպառնալիք է, որը կհանգեցնի անկախ լրագրության քրեականացման։
Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Արցախում շփման գծի լարվածության հետևանքով վիրավոր զինծառայողների թիվը 19-ի է հասել, 4-ի վիճակը բժիշկները ծանր են գնահատում, որոնցից մեկինը ծայրահեղ ծանր։ Սա 3 երեկոյան ստացված տվյալներ են։ Վիրավորումները ըստ Արցախի առողջապահության նախարարի բեկորային են ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանք, մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է եւ ուշադիր հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ինտենսիվ մարտերի նաեւ մարդկային կորուստների մասին հաղորդումների։ Մենք կոչ ենք անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու եւ հետագա սրացումից խուսափելու համար։ Լարվածության վերջին աճը ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող մնացած հարցերի բանակցային համապարփակ եւ կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը, ասված է պետքարտուղարության 3 տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Գլարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում առկա իրավիճակը եւ առաջացած լարվածությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Բայրամովն ասել է, թե մինչ այժմ Հայաստանի զինված ուժերը ամբողջությամբ դուրս չեն բերվել Արցախից։ Բայրամովի խոսքով Հայաստանի կողմ մից տանձնած պարտավորությունների չկատարումն է տարածաշրջանում լարվածության հիմնական պատճառը։ 3 ձերբակալվել է Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը, ունեցվածքի մասին հայտարարագրում տվյալներ թաքցնելու կասկածանքով։ Իրավապահ մարմինները այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Անցած տարի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո Արսեն Տիտանյանը հայտարարել էր, թե Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն իրենից պահանջել է հրաժարականի դիմում գրել և որ մերժում ստանալուց հետո մարզպետի ենթականերն իրենց էծել են։ Այս մասով քրեական գործ հարուցվեց, սակայն 3 ամիս անց կասեց ապացույցների բացակայության հիմքով։ ԱՄՆ Սենատը վավերացրել է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ալթամակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքին, 100 սենատորներից 95-ը կողմ է արտահայտվել ՆԱՏՕ-ին այս երկրների ալթամակցությանը, մեկը դեմ է քվեարկել։ Հուլիսին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու մասին արձանագրություններն ուղարկել էր ԱՄՆ Սենատի հաստատմանը։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն վավերացման ընթացակարգն իրականացնում է երկրի նախագահը, իսկ Սենատը տալիս է դրա համաձայնությունը։ ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության վերաբերյալ փաստաթղթերն արդեն վավերացվել են դաշինքի անդամ 30 երկրներից 23-ի խորհրդարանների կողմից։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 4-րդ օրն է Արցախում լարված իրավիճակ է, պաշտպանության բանակը 3 հայտնեց 2 զոհի եւ վիրավորների մասին։ Ըստ հաղորդման ադրբեջանական կողմը կիրառել է ականանետներ, նռնականետներ եւ հարվածային աթսներ։ Ադրբեջանական կողմը եւս զոհի մասին էր հայտնել։ Արցախում վիրավորների թիվը հասել է 19-ի, մեկի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ 3 երեկոյան Արցախում աշխատող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հետ զրույցում ասել էր Արցախի առողջապահության նախարար Միքայել Հայրյանը։ Լսենք։
Ունենք 19 վիրավոր, ցավոք սրտի 2 զոհ ունենք։ Վիրավորներից 4 հոգին գտնվում են ծանր վիճակում, որից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, վիրահատությունը նոր բարեհաջող ավարտել են։ Մնացածի վիճակը գնահատվում է թեթև և միջին ծանրությունների։
Նաև Երևան տեղափոխելու անհրաժեշտություն կա, թե ոչ։
Կա անհրաժեշտություն, ճիշտն ասած, արդեն վիրավորների մի մասը տեղափոխել ենք նույնիսկ արդեն, և այս պահին ճանապարհին են գտնվում։
Նրանց վիճակը ինչպես է եղել, հա, ծայրահեղ ծանր է եղել, դրա համար են տեղափոխվել Երևան։
Ոչ, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողը այս պահին հանրապետական բժշկական կենտրոնում է։ Տեղափոխել ենք որոշ միջին և թեթև վիրավորներ։ Բոլորն էլ բեկորային վնասվածներ են, այսինքն ածսների հետևանքով։
Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Շփման գծի լարվածության այս ֆոնին նախորդ օրը Ստեփանակերտը հայտնեց, որ Բաքուն պահանջել է Արցախ-Հայաստան երթևեկությունը նոր երթուղով կազմակերպել։ Երեկ Բաքվի պահանջին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր արձագանքել, նշելով, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապող երթևեկությունը Լաչինի միջանցքի փոխարեն այլ երթուղով կազմակերպելու Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Լաչինի միջանցքին առնչվող իրավիճակի հանգուցալուծման համար հստակ քայլեր պետք է ակնկալել ռուսական խաղաղապահ առաքելության կողմից ազատության հետ զրույցում, ասել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Նրա համոզմամբ ռուսական առաքելությունը պետք է առաջին հերթին օրինակ բանակցեր և փորձեր հանգստացնել և զսպել ադրբեջանական կողմին։ Պատգամավորի խոսքով Հայաստանն էլ իր հերթին պետք է շատ ակտիվ գործողություններ անի դիվանագիտական դաշտում, առաջին հերթին հենց ռուսական կողմի հետ, ինչ այս պահի դրությամբ արվում է, ասել է նա։ Լսենք։
Լաչինի միջանցքը պարզգրված է նոյեմբերի 9-ի ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունից, բացարձակ ռուսական առաքելության վերահսկողության ներքո, և բնական է, որ այստեղ իրավիճակի հանգուցալուծման համար որոշակի շատ հստակ փայլեր պետք է ակնկալել հենց ռուսական խաղաղապահ առաքելության կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի ագրեսիայի, այսպես ֆսևդոպաճառներին կամ դրդապաճառներին, դրանք բոլորովին անհիմն են և չեն բխում հենց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, ու Հայաստան կողմի դիրքորոշումն այն է, որ կողմերի շուրջ յուրաքանչյուր ձեռքբերված համաձայնությունը, ինչպեսին օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է, պետք է պահպանի Ադրբեջանը իման լրի հակառակ։
Օրինակ ինչ պետք է անի ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը։
Օրինակ առաջին հերթին պետք է բանակցային ու բանակցային մակարդակով փորձի հանգստացնել ու զսպել ադրբեջանական կողմին։ Կետագայում խաղաղապահ առաքելությունների գործողությունների ու լիազորությունների սահմանումը, կարծում եմ, միջազգային իրավունքի մասնագետները կարող են ներկայացնել շատ ավելի լավ։ Տեսեք, Հայաստանը պետք է շատ ակտիվ գործողություններ անի դիվանագիտական դաշտում առաջին հերթին հենց ռուսական կողմի հետ, ինչը և այս պահի դրությամբ կարելի է ասել արվում է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հարևան Թուրքիայում բողոքի ցույցեր են, լրագրողները փորձում են պայքարել սոցիալական մեդիայի վերահսկողության մասին առաջարկվող օրենքի դեմ։ Վահե Օհանյանն է պատմում։
Թուրքիայում բողոքի ցույցեր են ընթանում սոցիալական մեդիայի վերահսկողության մասին առաջարկվող օրենքի դեմ։ Ըստ լրագրողների նոր օրինագիծը սպառնալիք է, որը կհանգեցնի անկախ լրագրության քրեականացման։ Բիանետը Թուրքիայի ամենահին անկախ լրատվական կայքերից է, որի աշխատակիցներին մտահոգում է հատկապես Թուրքիայի իշխանությունների կողմից սահմանվող կեղծ լուրերի կամ ապատեղ կատվության հրապարակման համար նախատեսվող քրեական պատիժը։ Հիքմետ Ադալա Բիանետի լրագրողներից է։
Եթե այս նոր օրենքն ընդունվի Մեջլիսում, ես կարող եմ բանտ նստել միայն լուրեր հաղորդելու համար, և ինձ կարող են դատապարտել 1-ից 3 տարի ազատազրկման։ Սա վաղ կառաջացնի լրագրողների շրջանում և կարող է ինքնագրաքննության պատճառ դառնալ։
Քանի որ Թուրքիայի զանգվածային լրատվամիջոցների մեծ մասը իշխանությունների վերահսկողության ներքո է, ինտերնետային խոշոր և անկախ լրատվամիջոցները վարկանիշների առումով չեն զիջում երկրի ավանդական գլխավոր մեդիաներին։ Ըստ տեխնոլոգիական հարցերով փորձագետ Ֆուսում Նեբիլի, սոցիալական մեդիայի մասին առաջարկվող օրենքը թուրքական իշխանությունների արձագանքն է այս հաջողությանը։
Նրանք սանում են ամեն ինչ արգելափակելու համար, ամեն ինչ ասելով նկատի ունեմ ընդդիմադիր բնույթի ամեն ինչ։ Օրենքը միտված է լրացնելու ցանկացած ընդդիմադիր ձայն։ Դրա համար էլ փորձում են անցկացնել այս ապատեղեկատվության օրենքը։
Եթե այս օրինագիծը կյանքի կոչվի, ցանկացած մարդու կարող է սպառնալ մինչև 3 տարի ազատազրկում այն գրառումների կամ վերահրապարակումների համար, որոնք թուրքական իշխանությունները կհամարեն ապատեղեկատվություն։ Այն մեդիա հարթակները, օրինակ YouTube-ը եւ Twitter-ը, որոնք Թուրքիայում գրասենյակներ ունեն, ըստ առաջարկվող օրենքի պարտավոր կլինեն բացահայտել քրեական գործով անցնող օգտատերերի ինքնությունը։ Առաջարկվող օրենսդրական նախագիծը մեջլիս է մտել հաջորդ տարի հունիսին Թուրքիայում նախատեսված նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Ըստ Թուրքիայի կառավարության սոցիալական մեդիան վերահսկելու մասին օրենագիծը չի տարբերվում Եվրոպայում արդեն գործող օրենքներից, որոնց նպատակն է պաշտպանել հանրությանը, այլ ոչ թե գրաքննել այլախոհներին։ Խոսքի ազատություն ասոցիացիայի իրավապաշտպան Յաման Ագդենիզի կարծիքով եվրոպական օրենքների հետ համեմատությունները տեղին չեն։
Կարծում եմ, որ չի կարելի համեմատել Թուրքիան Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի կամ եվրոպական երկրներից որևէ մեկի հետ։ Անկեղծ ասած, այն, ինչ անում է Թուրքիան, ավելի շատ նման է նրան, ինչ Ռուսաստանն է անում։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության վիճակագրության, ամեն տարի շուրջ 6000 մարդ է հետաքննվում սոցցանցերում նրանց գործունեության համար։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով Թուրքիան աշխարհում արդեն իսկ առաջին տեղերում է ամենաշատ բանտարկված լրագրողների թվով։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Կիևի հետ գերիների եւ մահացածների մարմինների փոխանակման 27 գործողությունների մասին, ինչպես պարզաբանել է Ռուսաստանի Պաշտպանության փոխնախարարը։ Կիևի հետ փոխանակման վերաբերյալ երկխոսությունը կազմակերպել է Կարմիր Խաչը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը ասել է, որ Կարմիր Խաչի մասնակցությամբ երկխոսություն է հաստատվել Կիևի հետ գերինների եւ զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակման համար։ Նրա ասելով, մինչ հիմա այդպիսի 27 գործողություն է իրականացվել։ Ռուսաստանում հավատարմագրված ռազմական կցորդներին տված ասուլիսում Ալեքսանդր Ֆոմինը Ելենովկայի մեկուսարանի միջադեպի համար կրկին մեղադրել է ուկրաինական կողմին, ասելով, թե մեկուսարանը նրանք են հրետակոցել։ Հուլիսի 29-ին Դոնեցկից 20 կիլոմետր հեռու գտնվող Ելենովկա ավանի մեկուսարանում պայթյունների հետևանքով ուկրաինացի 53 ռազմագերիններ զոհվեցին, ևս 75-ը վիրավորվեցին, նրանք Ազով գումարտակի մարտիկներ էին։ Միջադեպի հենց հաջորդ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե հարվածները կատարվել են ուկրաինական կողմից իբր ամերիկյան հրթիռային համակարգի միջոցով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էլ մեղադրեց ռուսական կողմին, հայտարարելով, թե ռուսները հրետանային նշանառու կրակ են բացել մեկուսարանի վրա, թաքցնելու համար գերինների խոշտանգումների եւ սպանությունների հետքերը, որ այնտեղ տեղի են ունեցել։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան գործընկել երկրներին կոչ էր արել դատապարտել միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպիտ խախտումը եւ Ռուսաստանը ճանաչել ահաբեկիչ պետություն։ Այս ընթացքում նաև մի քանի վարկածներ են շրջանառվել, մասնավորապես, որ պայթյունի հետքերը ավելի շուտ նման են ներսում կատարված պայթյունի, քան հրետակոծության։ Նաև լուրեր հայտնվեցին, որ գերիններին ընդամենը մի քանի օր առաջ էին տեղափոխել պայթյունների տակ ընկած բարակը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեկ ասել է, որ միջադեպն ուսումնասիրելու համար հանձնաժողով է ձևավորում։ ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողով ձևավորելու խնդրանքով դիմել են թե Ուկրաինան, թե Ռուսաստանը։ Ավելի վաղ Կարմիր Խաչն էր հայտնել, որ փորձագետներ կուղարկի պայթյունի վայր, այդ խնդրանքով դիմել էր Ուկրաինան, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս համաձայնություն էր տվել, բայց մինչ հիմա միջազգային ոչ մի փորձագետ Ելենովկայի մեկուսարանի պայթյունի վայրում չի եղել։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Երևանում առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը վաղը և մյուս օրը կնվազի 5-6 աստիճանով։ Այսօր ցերեկը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 35-37 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։